Договор вели алтернативниот шеф на грчката дипломатија Јоргос Катругалос во интервју за државната телевизија ИРТ, но додава дека едно прашање влијае на друго и затоа не можеме со сигурност да говориме за договори дека ништо не е договорено ако не се договори се. Катругалос одби директно да го коментира последниот предлог Република и Линденска Македонија, но повтори дека во однос на името Грција бара географска или временска одредница која ќе важи ерга омнес. Собранието денеска со 81 гласови за и ниту еден против или воздржан ја избра Анита Ангеловска-Бежовска за гувернерка на Народната банка. Нејзиниот избор доаѓа еден ден пред истекот на мандатот на Димитар Богов, кој минатата недела ја врати кандидатурата за гувернер. Ангеловска-Бежовска досега беше вице-гувернерка и е првата жена која ќе води Народната банка во наредните 7 години колку што трае гувернерскиот мандат. Ослободителна пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски денеска побара адвокатот Димитар Дангов во воведното обраќање пред судот во предметот на СЈО Титаник. Дангов денеска побара и судот да не ги прифати бомбите како доказ. Воведни излагања имаа и адвокатите на дел од останатите обвинети. Судењето продолжува на 28 мај. Во Титаник е обвинето поранешното раководство на ВМРО-ДПМН за изборни измами. Американскиот државен секретар Майк Помпео рече дека Вашингтон ќе ги воведе најсилните санкции во историјата против Иран откако ќе влезат во полна сила и оти санкциите ќе стануваат се поболни ако режимот не го промени својот курс. Во денешниот говор во фондацијата Heritage, Помпео постави 12 услови кои Иран треба да ги исполни за Соединетите Држави да се согласат со нов нуклеарен договор со Техеран. Пред две недели председателот Доналд Трамп соопшти дека Соединетите Американски Држави се повлекуваат од нуклеарниот договор од 2015 година постигнат меѓу Иран и 6 светски сили. Европската Унија се труди да го убеди Иран да го почитува договорот и без учество на Вашингтон.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кривичниот суд во Скопје го ослободи од обвинение премиерот Зоран Заев за случајот подкуп. Заев беше обвинет дека како градоначалник на Струмица барал подкуп од над 160.000 евра од бизнисменот Иван Николов Сачевалиев. Според пресудата, обвинителството не успеало да докаже дека Заев го сторил делото. Опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека пресудата е неправедна и донесена под политички притисок од страна на власта. Марија Митевска.
Премиерот Зоран Заев е ослободен од обвинението за случајот подкуп. Судијата Дарко Тодоровски при изрекување на пресудата во кривичниот суд рече дека јавниот обвинител не докажал оти Заев го сторил кривичното дело за кое се товареше. На претходните рочишта јавниот обвинител побара делото да биде преквалификувано од примање во барање